Denmisɛnnin sirantɔlanta kunda diɲɛ bunagun kan, cɛmanninw ta ko don minnu si ma tɛmɛ san 17 kan, olu ka ɲɔgɔndanba Coupe du Monde ɲinan san 2023 ta bɛ tan Indonesia jamana kan. A bɛ daminɛ novembre kalo nata tile 10 ka kuncɛ décembre kalo nata tile 2. Diɲɛ jamana 24 minnu bɛna ye a kɛnɛ kan u tilalen don kulu 6 kɔnɔna na. Kulu kelen o kelen jamana 4. Farafinna jamana 4 de bɛna ye a kɛnɛ kan. Mali, Burkina Faso, Maroc ani Senegal. Mali bɛ groupe B la, ka fara Mali kan Espagne, Canada ani Uzbekistan. Labɛnni labanw de bɛ senna Mali fan fɛ, yani ɲɔgɔndanba yɛrɛ ka se. Mali forobaton degeli karamɔgɔ Sumaila Kulibali sigilen bɛ ni ɲɔgɔndanba in lahalaw ye. Kalo damadɔ ka kɔn bi ɲɛ, Sumaila Kulibali tun y'a yira CAN 17 farafinata kɛnɛ kan Maroc jamana kan. Mali y'a niyɔrɔ ta min na, ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ kosɛbɛ ka da kan. A bɛna nin yɔrɔ ta Coupe du Monde U17 kɛnɛ kan Indonesia. Sumaila Kulibali n'a ka cɛdenw ka laɲini ye min ye ka se yɔrɔ jan ɲɔgɔndanba in na Indonesiakaw fɛ yen. Baaraw de bɛ senna walasa o laɲini ka se ka sabati. Ka fara o kan Coupe du Monde U17 jɔnjɔn laban bɛ Brésil jamana de bolo. Farafinna jamana fila delila ka Coupe du Monde U17 jɔnjɔn ta san tɛmɛnenw na. Nigeria siɲɛ 5, Ghana siɲɛ 2. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ, Siaka Traore kalaseli don.